Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogam.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i da gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različnim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Pakuj miško, polazim. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku novog izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. Današnja emisija imaće nešto drugačiju strukturu kako bismo se prilagodili temi. A tema je knjiga Modernizam avangarda, ogledi o međuratnom modernizmu i istorijskim avangardama u jugoslovenskom umetničkom prostoru doktora Ješe Denegrija, a u izdanju Beogradskog službenog glasnika u Biblioteci umetnosti i kultura. Pošto knjiga, a to se iz naslova vidi, ima dva dela, a potrebno je dati nekoliko uvodnih napomena, umjesto običajnog uvoda odmah počinjemo razgovor s gostom današnjih znakova, autorom knjige, profesorom doktorom Ješom Denegrijem. Profesore, dobar dan.
Dobar dan i vam.
Odmah da napomenemo da knjigu čine vaši tekstovi, profesore Denegrije, o umetnosti koje se razvijale između dva rata u tadašnjoj Jugoslaviji, a o koji su objavljeni u raznim publikacijama, a sada, tako da kažemo, objedinjeni u tematske celine, kako ste vi to nagovestili u uvodu ove knjige.
Pa evo, dobro ste rekli, to su tekstovi nastali u raznim prilikama. Ako se ne varam, prvi bi mogao biti čak 1967. a posljednji pre par godina, tako da je to jedan znatan vremenski raspon. A tekstovi su vrlo različitog karaktera od recimo podužih studija koji imaju koju desetinu, može biti više strana, do nekih tekstova pisanih za kataloge ili čak za dnevne novine, tako da je to vrlo raznolika, da kažem, građa. Ali na neki način eto bili su mogu se objediniti pod ova dva bloka koja sam ja tako nazvao. A na taj način se razbila, reklo bi se, neka druga moguća struktura. Znači, dva tematska bloka, modernizam kao prvi i istorijske avangarde. I eto, to je na neki način. Mogu reći da je knjigu u službenom glasniku proveo kroz program izdavačke kuće Gojko Tešić, i na njoj je radila urednica Milka, koja je bila inače vrlo prilježna da do te knjige dođe, tako da eto, sakupljeni su tekstovi koji su inače mogli, da nije bilo ovog izdanja, da zauvek i definitivno ostanu negde na mestima gde su prvobitno objavljeni, i meni je činilo neko zadovoljstvo da je do ove knjige došlo.
Poslednji put ste bili gost, profesore, u Znakovima povodom reizdanja vašeg Petoknjižja, kojim ste obuhvatili umetnost druge polovine 20. veka, a zašto je izdavači, odnosno izdavači Orion Art i Topi, zašto su dobili i nagradu na sajmu knjiga kao izdavački poduhvat godine. Inače, ta druga polovina 20. veka, odnosno umetnost druge polovine 20. veka, jeste neki okvir vašeg profesionalnog bavljenja umetnosti. Eto, i vi napominjete u uvodu. Šta je bilo to što vas je interesovalo ili što vas je zainteresovalo u periodu do drugog svjetskog rata? Da li su to neki iskoraci. Tim pre što su taj period sumirali i Lazar Trifunović i Miodrag B. Protić, čije delo veoma uvažavate.
Pa videli ste u tom uvodu. Ja sam možda već u prvoj rečenici teo da kažem da ja nisam bio neki sistematski istoričar umetnosti perioda između dva svjetska rata, da je glavnina mojih interesovanja bila zapravo kritika i period nakon Drugog svjetskog rata, ali s vremena na vreme, kako su se ukazivali pojedine prilike i drugo kako su se dešavali pojedini događaji na sceni, meni su se ukazivali neki izazovi koji su me navodili da se pozabavim pojedinim pitanjima umetnosti između dva svjetska rata, i to su bili doista različiti povodi. Evo, pomenuo sam to da su po neki put to bile osvrti na zbivanja za časopise, pa čak i za kulturne rubrike dnevnih novina, ali povremeno iz nekih mojih ili interesovanja ili zato što su se pojavljivali neki celi tematski blokovi, ja sam se pozabavio mogu reći nešto studioznije pojedinim temama i pojedinim pitanjima i njima posvećivao pažnju možda i više nego kada pišete nešto što je vremenski bliže, tu ste nekako slobodniji. Ovo je jedan period koji traži, moglo bi se reći, neku naučnu distancu i neki istraživački postupak, tako da jedan broj tekstova objavljenih u ovoj knjizi za mene su bili, da kažem, ambiciozniji od mnogih napisanih, recimo, za ove poratne pojave. Upravo iz razloga, kao što je pomenuto, znači vremenska distanca, ozbiljnost tih tema, ugled pojedinih autora, važnost, istorijska važnost pojedinih fenomena. Tako da, recimo, ti tekstovi, kao što ovako sad na brzinu pokušavam da izvučem koji bi bili najviše zahtevni sa stanovišta jednog autora, to je, na primjer, taj tekst koji govori o ideološkim kontroverzama Ivana Tabakovića skram grupe Zemlja i njegove uloge u grupi Zemlja. Onda isto tako, recimo, tekst Raska Petrovića o grupi Zemlja kao kritičara koji je o tome pisao, pa onda tekst o Ljubomiru Miciću kao kritičaru na Delu, i tako neki tekstovi su me na neki način veoma, da kažem, zainteresovali i činilo mi se da su teme veoma zahtevne. Period između dva rata je istorijski period koji su, naravno, sistematski istraživači u ovim magistralnim studijama i knjigama profesora Trifunovića i Miodraga Protića elaborirani od početka do kraja. To su sistematski pregledi, ili u Hrvatskoj Grge Gamulina, recimo, ili u Sloveniji također imate. Međutim, moj pristup je bio fragmentaran. Ja nisam imao, to se vidi iz sadržaja, nisam imao ambiciju pa ni znanja da pratim, da kažem, svaku moguću pojavu, nego ona koja se negde meni ukazivala interesantnom ili koja mi je na neki način legla dobro, kao, može se reći, kritičar u poratne umetnosti, ali koji je morao ili hteo da potraži nekakve reference, repere i u međuratnom periodu.
Jasno je, profesore, svakome ko poznaje i vaš rad, kao i radove Lazara Trifunovića, Miodraga B. Protića, da postoji razlika u pristupu umetnosti do Drugog svjetskog rata i posle. Čini mi se da ste vi pokušavali taj svoj pristup koji ste imali i u umetnosti, odnosno u kritici ili sumiranju ili analizi umetnosti posle Drugog svjetskog rata, da na neki način primenite i na razmatranje umetnosti pre njega. To mislim, kada to kažem, mislim na pažnju koju poklanjate i samim delima, ali i idejama, to jest i kritici i pisanju samih umetnika.
Pa evo, rekao sam da ne mogu sebe smatrati sistematskim istoričarom umetnosti ovog perioda, nego nekog ko je po koliko sticajem prilika, toliko i svojim nekim afinitetima se, da kažem, osvrtao na teme i probleme i ličnosti i ličnosti ovog perioda. Drugo, postojali su još neke okolnosti. Recimo, ja sam se sticajem okolnosti, opet radeći još od vremena kad sam radio u Muzeju savremene umetnosti, pozabavio Petrom Dobrovićem, jer je muzej imao nadležnost na njegovom fondacijom i s druge strane nekoliko poduhvata unutar programa te kolekcije. Također sam se na neki način time pozabavio. Jedna od tema koja je meni bila u ovom celom sklopu bliska, možda ćete tu na to naići, recimo, to je bavljenje ovim posljednjim ciklusom Save Šumanovića, nazvanje Šidjanke. Naravno da sam ja toliko uvažavao prethodne pisce i istraživače Šumanovićevog opusa, da se ja u celinu toga, osim u jednoj vrlo, da kažem, prigodnoj situaciji, nisam bavio niti smeo da se bavim, ali probao sam naći na neki način prazna mesta, a meni su odgovarali iz nekih mojih, da kažem, kasnih afiniteta, tako da i neki autori koji se tu nalaze, a već su toliko kultni, konsakrirani, bili su donekle sagledavani iz nekih, da kažem, pobočnih rakursa. Ili sam ja imao prema nekim od tih autora jedno određeno poštovanje, neovisno od toga koliko se oni mogli uklapati u neka moja kasnija ili tadašnja opredelenja kao kritičara, recimo. Ko ne bi cenio jednog umetnika poput, na primjer, Marka Čelebonovića? Mislim, to, vi kad se suočite s tim slikarstvom, bez obzira koliko sam ja to radio na neki način kratko i usputno, vi ste ubeđeni da se radi o velikim vrednostima, i to se odnosi naravno i na delo Ivana Tabakovića, to se odnosi i na neke druge fenomene koje sam ja ovdje obuhvatio iz hrvatske ili slovenačke umetnosti, kao što je Milan Steiner, kao Leo Junek i tako dalje. Tako da, recimo, interesantan je fenomen slovenački ekspresionizam. Ja naravno ovom posljednjom temom se nisam bavio kao znalac te problematike, kako to rade istoričari umjetnosti iz sopstvene sredine, ali ukazivali su se tu razni problemi koji su mogli da zainteresuju neko ko je pretežno kritičar poratne umetnosti, ali nalazi motive, a da ne govorim koliko je to moglo biti u onom što je drugi deo knjige, a to su istorijske avangarde koje su istraživali, da tako kažem, izvorno i bazično sasvim drugi autori, ali kad su se fenomeni pojavili na sceni, mene je navodilo na neki način na neke refleksije o tome na kako sam ja sam bio u stanju da to percipiram i pojmim i shvatim kao takovo.
A o modernizmu i avangardama u nastavku emisije posle malo muzike.
Un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Thank you. y al pensar en la posibilidad de encontrar un rumbo diferente para abrir de par en par los cuadernos del amor del gaucho y de toda la gente. ¡Qué bueno, che!
Nastavljamo u današnjim znakovima sa predstavljanjem knjige Modernizam avangarda u izdanju Službenog glasnika, a gost je dalje profesor dr. Ješa Denegri, autor ove knjige. Posle uvodnog razgovora o koncepciji i metodologiji, u nastavku pažnju poklanjamo prvom delu knjige, to jest modernizmu. Profesore, ako bih pravio grubi pregled tekstova u ovom delu knjige, onda bih rekao da ste pažnju posvetili ponekoliko tekstova nekolicini umetnika, kao što je Sava Šumanović, Petar Dobrović, Ivan Tabaković, što ste već na neki način i ukazali u prethodnom delu razgovora, a dodao bi tome i pojedinače tekstove o Leo Juneku, Marku Čelebonoviću ili ekspresionizmu i novoj stvarnosti u slovenačkoj umetnosti, što ste takođe posvetili, pomenuli, i mogu da kažem da su vas privukle ličnosti koje su u nekom periodu svog stvaralaštva krenule ka eksperimentu. Kao da ste tražili, kao da ste sa tim iskustvom posmatrača savremenih tokova krenuli u istraživanje tih već dokazanih i valorizovanih veličina naše umetnosti.
Pa evo, lakše mi je tako, jer baviti se tako velikim krupnim temama, to zahteva, da kažem, jedno temeljno istraživanje i mnogo novih ideja. Međutim, ja sam dovoljno uvažavao, dovoljno poštovao tu bazičnu literaturu o našoj umetnosti između dva rata, da sebi nisam mogao da zadam jedan takav zahtevan i odgovoran zadatak, nego upravo tako da pojedinim od ovih autora pristupim bočno, fragmentarno, u pojedinim njihovim segmentima velikih opusa ovih autora, i na taj način se desila, recimo, da kažem, bavljenje Tabakovićem u vezi relacije spram grupe zemlja, bavljenje samom Šumanovićem kao piscem tekstova Zašto volim Pucenovo slikarstvo i Slikar o slikarstvu, i bavljenje ovim njegovim posljednjim ciklusom Šidjanke, koji je nastao jednim sticajem prilika. To ću da ilustrujem koliko, da nije bilo tog sticaja prilika, ja se verovatno nikada ne bi došao u mogućnost da se time pozabavim. Dakle, ukratko, Vojin Bašićević, koji je brat Miće Bašićevića, spremao je drugo izdanje doktorske disertacije Miće Bašićevića, i tada, da bi, da kažem, osvežio i na drugi način opremio knjigu, mi smo išli u Šid zajedno I tada iz fundusa galerije u Šidu preturali smo po fundusu i vadeći slike koje bi trebalo da se snime za to drugo izdanje, pred nama i predamnom blesnule su šidjanke u jednom nizu slika velikih formata koje su bile potpuno izostale ili su bile veoma fragmentarno obrađene, koliko u prvom izdanju Bašićove knjige, toliko i na velikoj retrospektivi koju je Miodrag Protić radio Šumanoviću u Muzeju savremene umetnosti, mislim negdje 1984. godine. Ja sam bio zapanjen šidjankama. To je nešto što ja i dan danas mislim da je to nešto jedinstveno, ne samo u Šumanovićevom opusu, ne samo u našem slikarstvu. Kad bi se negde ukazala prilika da se taj ceo ciklus negde prikaže, ja čeznem za time, da li će se to ikada desiti, to bi bila, pretpostavljam, jedna, sad da ne preterujem, ali bila bi jedno otkrovenje, da ne kažem jedna senzacija. Naravno da je trebalo, ali sad da budem u tom svemu na neki način, jeste da je trebalo imati neku sklonost ka tom postupku koji Šumanović u šidjankama, da tako kažem, izvodi, a to je ponavljanje jednog istog modela u velikom broju situacija i na način kako je to izvedeno. Meni je jasno da veliki prethodnici koji se bavili da nisu zagrizli za tu temu, imajući na umu fundamentalne Šumanovićeve, da kažem, probleme njegove umetnosti, od formiranja, od njegovog kubizma, lotovske faze, pa sve uključujući do veliku priču o Pijanu i lađi i drugim klasičnim slikama. Ali u trenutku kada se stvara jedan afinitet da se šidjanke mogu pročitati, da se mogu prihvatiti kao velika umetnost, možda treba imati na neki način malo, ja sam čak tu u jednom od tekstova, ima ih nekoliko, rekao kao da tu ima nešto od tog kemp ukusa, kao da ima neke sklonosti ka nečem dekadentnom, ka nečem što je negde mogla da nas navikne umetnost 80-ih, postmoderna, anahronizam, učeno slikarstvo i to sve zajedno. I onda vam se nekako povežu neke niti unutar Šumanovićevog, s jedne strane, teorijskog bavljenja Pusenom i recimo šidjankama, koje po meni isto tako imaju nešto od tog, da tražem, klasicističkog odnosa prema motivu, modelu i tako dalje. Tako da su mogli da nastanu neki afiniteti koji su možda više generirani iz nekih mojih sklonosti prema posleratnoj ili nedavno ili tada aktuelnoj umetnosti, nego što su proizvod naučničke akribije koja se bavi periodom između dva svjetska rata. Ali i neki drugi razlozi također.
Ali sećam se, u to vreme je upravo izložba šidijanki izazvala veliku pozornost stručne javnosti, kao da ste otkrili do tada nepoznatog Šumanovića. Mislim da je bilo potrebno samo primeniti jednu novu, aj kažemo, metodologiju ili pristup čitanju rada koji ste sad pomenuli, dakle sa iskustvom konceptualne umetnosti, sa iskustvom postmoderne, sa iskustvom, dakle, onoga što se dešavalo 90. godine.
Pa možda bi šidjanke zavredele danas jednu naučnu studiju. Moji tekstovi, nekoliko njih, i nedavno sam imao jedan na jednom skupu o Šumanoviću koji je održan u galeriji u Šidu, nisu ni dan danas takve naravi, nisu takve dubine, ako smijem reći, temeljitosti, da se razjasni ceo taj fenomen. Oni dalje ostaju kao neki refleks nekog kritičara koji zapaža jednu umetničku produkciju nastalu u periodu između dva rata sa, recimo, afinitetom za nešto drugo. Ali ono što na neki način jeste bilo na prvi pogled, kada, i to je danas moguće kada obiđete postavku današnje galerije u Šidu, današnju postavku galerije Samšumanović u Šidu, taj fantastični friz koji ide na, od jedne do druge strane golemog zida i čini od jednog celog niza slika velikog formata gotovo jednu jedinstvenu kompoziciju sa više od možda stotinjak aktova i likova koji se ukazuju u ovoj dilemi, je li to jedan te isti zapravo model pa je samo multiplikovan u istom prostoru ili je različit. Dakle, postavljaju se razna interesantna pitanja koja su vidljiva na prvi pogled. Međutim, sigurno da bi i verovatno će se neko tako dubinski pozabaviti ovim problemom da dade mnogo, da mogu reći, dublja objašnjenja nego što su ovi moji tekstovi koji su bili više na neki način da se ova tema uvede u diskusiju i da se postavi na dnevni red današnjeg razumevanja i poimanja Šumanovićevog poznog dela.
Pa taj kritičarski pristup koji svakako ste uneli i u svoje studijske tekstove pokazuje i primer Petra Dobrovića koji, o kome ste pisali sa nekoliko aspekata. Meni je posebno interesantan taj, recimo, parijski kritičarski dnevnik Petra Dobrovića.
Da, sa Petrom Dobrovićem pomenuo sam malo ranije. Jeste. Muzej imao ingerencije nad zbirkom. Ja sam se na neki način poznavao dobro sa gospođom Dobrović i kad god je trebalo da se napravi neka nova postavka, ona je meni pokazivala poverenje, što mi je, nije bilo dovoljno jasno zašto, jer ja se Dobrovićem nisam bavio nakon što je Protić napravio tu veliku retrospektivu u muzeju i taj fundamentalni tekst, da ne kažem kasnijih pisaca. Ali ukazala se jedna razlika, recimo u fundusu kolekcije Petra Dobrovića bio jedan ciklus pejsaža koji su nastali, reklo bi se, onako ad hoc spontano. Protić imao jedan afinitet da gradi, da kažem, to čitanje Dobrovićevog, posebno tog mediteranskog pejsažnog ciklusa, na jednoj antinomiji između strogog crteža i razigrane boje. Meni se, međutim, u jednom času, prebirući po slikama koji su bili upravo u depou, ukazalo da on crta bojom, a ne da napravi crtež pa ga ispunjava bojom, i to je bio jedan od motiva na kojem je utemeljena prva izložba Petra Dobrovića. Druga je bila ta koja se ticala Dubrovnika, jer to je sad jedna određena tema. I treće, što je Dobrović tu tangiran na neki način, a doveden je u blizinu sa još jednim autorom, to je isto jedan ovako eksperiment koji sam ja uneo, a da ne mogu da kažem da li ima svoje rezone, ali eto, to je dozvoljeno. Dakle, Dobrović i Job kao predlog za mediteranski ekspresionizam. Obično mi mislimo, i istorija umetnosti nas poučava, da je ekspresionizam severnjački, da je to germanski, da je to nemački, da je to grupa Most, da postoje do duše i drugi ekspresionizmi koji su uvedeni u literaturu, kao što je i belgijski i austrijski, čak, što je čudno, moglo bi se reći, i italijanski, ali što da ne onda i mediteranski, koji obuhvata dva antipodna umetnika, a opet srodna savremenika i tako dalje. Tako da Dobrović mi se na neki način tako ukazivao. A posebno interesantna tema koja se jednog časa i meni nametnula, a to je ikonografija, ideologija slike redakcije časopisa Danas, jer je to sada relacija Dobrović-Krleža, Dobrović i drugi intelektualci tog vremena kojima je on bio blizak, i jedan način koji se tu ukazao, gde se vidi da je Dobrović, osim ovog totala, ako se tako može reći, tog celog kadra u kojem su smešteni ni članovi redakcije časopisa Danas, u isto vreme radio ili pre ili posle, sad je to pitanje za interesantnu raspravu, i pojedinačne portrete koje nam onda se pokazuju da li je to operacija slike u slici ili je to objedinjavanje. Tako da su to po meni bili zanimljivi konceptualni problemi jezika umetnosti i istovremeno povezani sa pitanjima ikonografije i ideologije, makar ovo što se tiče ove čuvene slike redakcije časopisa Danas. Eto, to je bio. Posebno mi je intrigantan, da kažem, taj slučaj kako recimo jedan od protagonista grupe Zemlja, kao što je bio Ivan Tabaković, kako se on distancira od, da kažem, te ideološke matrice koju je grupu obeležavala. Eto, to su bili neki usputni, reklo bi se, bočni problemi koji su onda uleteli u vidno polje i bili povod nekakvih obrada. Kakve su i da li su iscrpljene, teško je reći, mislim, vjerovatno to i dalje može na tome da se radi ili će neko i dalje na tome da eventualno poradi dalje.
A čime se privukao Ivan Tabaković, profesore?
Pa dobro, evo,
Ivan Tabaković. Mereniga posmatra po monografiji i kroz onu veliku izložbu u Muzeju savremene umetnosti kao zaista jedinstvenog umetnika koji izmiče svim klasifikacijama toga doba.
Pa vidite ovako, ja imam u ovoj knjižici imam dva teksta o Tabakoviću koji ga na neki način pozicionira između predratnog i poratnog perioda. On je sigurno fascinantan umetnik, on je na neki način neiscrpan po problemima koje posjeduje i to kako je posmatran u knjizi Lidije Merenik kao zaseban model, znači njemu je data jedan takav, da kažem, status unutar srpske umetnosti, dok su svi ostali veliki umetnici tog poratnog vremena uklopljeni u specifične modele Tabaković. To je zasluženo, to je na neki način u velikoj meri opravdano. Tabaković krije brojne probleme i nema ni jednog pisca koji se dodirnuo Tabakoviću, naravno i Miodrag Protić koji je pisao fundamentalne tekstove i posebno napravio veliku retrospektivu i da ne bi bili fascinirani Tabakovićem. Tako da ja nisam imao ni snage, ni ambicije, ni moći da se bavim svim njegovim problemima kao što su bavili pisci ovih dveju studija. Ali intrigantan je bio, da kažem, materijal koji je jednog dana izbio na videlo preko jednog arhiva, jedne zbirke pisama i u jednoj korespondenciji između Tabakovića i Hegedušića koji je obradio Igor Zidić i stavio na uvid u časopisu Život umjetnosti, koji je gotovo od godine do godine u toj korespondenciji koja pretežno ide od Tabakovićeve strane, nemamo odgovore sa Hegedušićeve strane, pokazivalo je zapravo ceo jedan splet okolnosti unutar grupe Zemlja gde će se Tabaković zajedno sa Postružnikom i tako dalje, to su sada finese unutar te tematike, distancirati od te, da kažem, ideološke matrice koju će braniti Hegedušić. Tako da su to zanimljive teme koje nisu onako globalne u celini, nego se bave mikroproblemima i to je po neki put interesantnije nego napraviti jedan, da kažem, zaokruženi profil jednog umetnika pa reći on je od početka do kraja i tako, nego ući u nekakve margine i iz njih posmatrati celinu ovakovih velikih opusa kao što je između ostalog i Tabakovićev u ovo vreme.
Profesore, direktno mogli bismo, kada govorimo o ovom delu, govoriti još i o Marku Čelebonoviću, o Leo Juneku, o nekim drugim stvarima kojima ste se ovde bavili. Nažalost, vreme nam teče, tako da ćemo opet čuti muziku pa nastaviti priču o avangardama.
Żeby rzecz wyjaśnić wreszcie, tak czy owak, tak czy siak, kiedy spytasz, czy mnie kochasz, powiem tobie nie i tak. Powiem tobie po namyśle, nie na oślep, byle jak. mówiąc nie, rzecz jasna skłamie, by nie skłamać mówiąc tak. Mówiąc tak zaś skłamie, po to by nie skłamać mówiąc nie. Mam nadzieję, że już teraz nie zrozumiesz słów mych źle. Żeby rzecz wyjaśnić wreszcie, tak czy siak, kiedy spytasz, czy mnie kochasz, powiem tobie nie. Po namyśle, nie na oślep, byle jak. Mówiąc nie, rzecz jasna skłamie, by nie skłamać. Skłamie po to, by nie skłamać, mówiąc nie. Mam nadzieję, że już teraz nie zrozumiesz słów mych. Żeby wreszcie, tak czy owak, czy mnie kochasz, powiem tobie. Po namyśle, nie na oślep, rzecz jasna skłamie, mówiąc tak. Mówiąc tak, mówiąc nie, mam nadzieję, że już teraz nie zrozumiesz. Żeby rzecz wyjaśnić, tak czy siak, gdy spytasz, nie i tak, powiem tobie, byle jak, mówiąc nie, by nie skłamać, mówiąc, nie skłamię po to, mówiąc nie, że już teraz źle. Żeby rzecz wyjaśnić wreszcie, kiedy spytasz, czy mnie kochasz, powiem tobie po namyśle, mówiąc nie, rzecz jasna skłamię. Mówiąc tak, zespawię, bo to będzie skłamać, mówiąc nie, bo przez teraz nie zrozumiesz słów myślę. Żeby rzecz wyjaśnić wreszcie, tak czy owak, tak czy siak, kiedy spytasz, czy mnie kochasz, powiem tobie nie. I tak!
I dalje u današnjim znakovima govorimo o knjizi Modernizam avangarda Ješe Denegrija, koji je gost današnje emisije. Posle priče o modernizmu došli smo i do drugog dela knjige koji nosi naziv Avangarde. Profesore, s obzirom na vaše afinitete i pisanje o kojima sam govorio još u uvodnom delu razgovora, vi u istorijskim avangardama vidite početak onoga što nazivate drugom linijom, a što se nastavlja 70. godina i potom kasnije.
Pa, mislim, istraživanja istorijskih avangardi u našem ovom prostoru negde su počela da se intenzivno dešavaju negde kasnih 70-ih, drugoj polovini 70-ih, kada su potpuno odvojeno jedni od drugih pojedini istoričari umetnosti. Recimo, u Sloveniji Petar Krečić je pomno radio na istraživanju opusa Augusta Černigoja i tog trčanskog perioda njegovog delovanja i njegovog kruga. U Zagrebu je Vera Horvat Pintarić obradila Sajsla, Jok Klek ili Josip Sajsel, kao jednog od aktera u krugu Zenita, koji je u to vreme ranih 20-ih izlazio u Zagrebu. Potom Miodrag Protić još ranije na izložbi nadrealizam i socijalna umetnost posvetio je znatnu pažnju likovnoj eksperimentaciji beogradskog nadrealizma. Najzad Irina Subotić, Vida Golubović radili su na zenitizmu, na samom ostavštini i celoj ličnosti Ljubomira Micića. Pojavile se studije koje su se bavili Poljanskim, pojavile se studije koje su se bavili Draganom Aleksićem i fenomenom Jugodade i njegovih časopisa. Ja sam bio neko ko je manje više komentarisao radove mojih kolega koji su istražili upravo ove fenomene. Ja se nisam, kao i ovim, u ranijem periodu, možda još manje ovog puta, sam bavio tim fenomenima, ali na neki način doprinosi kolega koji su uveli na scenu, i to na velika vrata, na, sa velikim značajem, razne teme i ličnosti iz ovog korpusa istorijskih avangardi, kasnih 70. godina bila je jedna tema dana. To je bila jedna fascinantna otkrića jedno za drugim i pokazalo se tada da je na jugoslovenskom umetničkom prostoru takvih fenomena bilo mnogo više i da su imali znatne rezultate i domete nego što se do tada o svemu tome mislilo. Tako da je moguće bilo, da tako kažem, povezati ceo jedan niz rasutih fenomena u jednu moguću umetničku scenu kojemu danas možemo dati taj prerogativ istorijske avangarde, imajući na umu teoretski model šta se pod tim pojmom podrazumeva. Znači, ako ne od futurizma, kojeg u našem prostoru ima veoma malo, kao neki tek daleki odjeci, ali umetnici koji su se mogli pozabaviti, ili teoretičari umetnosti, ili organizatori umetničkog života, ili urednici časopisa, kao što je bio Micić, Dragan Aleksić, to je teško ih naprosto imenovati kakav je to profil autora. Dakle, na raznim planovima i u raznim sredinama jugoslovenskog umetničkog prostora, od Slovenije sa Černigojom do beogradskog nadrealizma, do onih što se zbiva u Zagrebu 20. godina pa prelazi u Beograd i tako dalje, ukazala se jedna široka scena koja danas čini jedno veoma zanimljivo, važno poglavlje umetnosti između dva rata, i kažem iz kritičarskih nego istorijsko-umetničkih razloga ta problematika je mene do jedne mere zanimala i čini drugi deo ove publikacije.
Mislim da ste upravo taj svoj stav koji ste sad objasnili, a mnogo detaljnije obrazložili u tekstu Novi momenti u fizionomiji umetnosti treće decenije, gde kroz osvrte na tri izložbe iz maja i juna 78. Ukazujete na potrebu novog čitanja ili pak revalorizacije domaće avangarde u odnosu na, recimo, slične pokrete u Francuskoj ili u Rusiji.
Pa ono što je inače svojstveno fenomenima u našem umetničkom prostoru, to jeste na neki način neka njihova hibridnost, ne na neki način njihovo direktno vezivanje za ovaj ili onaj prethodni model, i da onda iz takve jedne jedinstvene matrice proizlaze poput nekih refleksa, nekih uticaja koji naši umetnici trpe u odnosu na velike centre ili na izvorne fenomene. Otuda je i inače, da kažem, teškoća u razumevanju i u obradi koliko modernističkih, toliko i ovih istorijskih avangardi u našem prostoru. Međutim, neosporno je da se svi ovi fenomeni direktno ili indirektno, potpuno svesno, znači programski ili na način nekih bočnih recepcija, oslanjaju na velike modele evropskih avangardi. Černigoj je učenik Bauhausa. Doduše, to su na neki način posljedice tih manjih sredina ili okolnosti. On nije završio studije, on je bio tamo jedan semestar, ali bilo je dovoljno da upije neke od ideja koje je naišao prateći Moholj-Nagy-a i s druge strane Kandinskog na početku. Isto tako se ceo taj fenomen oko Zenita, zenitizma, Micića, njegovih raznih recepcija, koje će naročito kulminirati u takozvanom ruskom broju, ruskoj svesci, koju će za Zenit obraditi Lisicki ili Ehrenburg. Isto tako beogradski nadrealizam, koji ima najdirektniju sponu sa Pariskim umetničkim centrom. Također i Dragan Aleksić, za kojeg će se ustanoviti da je bio u vezi ili je na neki način dobijao za objavljivanje u Dada Tanku izvorne priloge Tristana Care ili Švitersa, sve to ukazuje da su protagonisti istorijskih avangardi na ovom terenu, koliko god bili fragmentarni i usputni, bili u direktnim ili indirektnim, ali često upravo u direktnim odnosima sa protagonistima istorijskih avangardi u sredinama u kojima su one inače izvorno generirane. I to im daje jedan posebni legitimitet. Znači, to nisu slučajni odblesci, to su kreativne recepcije i na taj način one imaju jedan određeni dignitet kojima je danas više nego jasno da im pripada veoma markantno mesto u svim nacionalnim kulturama u kojima se oni ispoljili, što znači da objedinjuju se ovim, da kažem, globalnim terenom koji se može nazivati nekadašnji jugoslavenski umetnički prostor.
Ali takve pozicije su zaista pozicije savremenih historičara umetnosti, kritičara, kuratora, koje su proizašle tek od 80-ih pa na ovamo. A mislim da takvu poziciju iskazujete u tekstu koji se zove, odnosno naslovljen je, jedna teza, Ljubomir Micić kao kritičar na delu. Taj izraz, dakle, kritičar na delu, koliko je meni poznato, upotrebili ste za dve ličnosti, to je za Lazara Trifunovića, za kada ste govorili o umetnosti 60-ih, i za Biljanu Tomić kada ste govorili o umetnosti 70-te. E šta bi taj sad izraz značio za Ljubomira Micića?
Pa vidite ovako, Ljubomir Micić je istraživan veoma pomno od istoričara književnosti, kao pesnik recimo, kao urednik časopisa, kao organizator umetničkog života i tako dalje. On u sebi nosi brojne kontroverze u koje ja ne bih hteo da se upuštam, nisam zato ni spreman, ni edukovan, ni upućen dovoljno. Ali meni se u jednom času ukazalo da je Micić neosporan u jednoj od njegovih delatnosti, a to je kao to što sam nazvao kritičar na delu. Kritičar na delu jeste, da to kažem, kovanica koja dolazi iz novijeg doba, odnosi se na recimo kritičare 60-ih, 70-ih godina, recimo Germano Celand, koji je stvorio premise da se uvede fenomen arte pover, pa je na neki način teoretisao, pa je napravio izložbe, Lazar Trifunović u našoj sredini sa Informelom. Znači, meni je Micić u tome na neki način najsnažniji i neosporan. Ja sam pojmio časopis Zenit kao svojevrsnu pokretnu galeriju. Ako on nije bio u stanju da napravi izložbu i da ima galerijski prostor koji rukuju kritičari u potonjim vremenima, moguće je bilo da na stranicama jednog glasila kojeg je on uređivao od početka do kraja reprodukuje brojne slike, ilustracije, crteže i tako dalje autora koje je cenio, koje je pratio, i drugo da poprati koliko svojim, toliko i tekstovima samih autora ili njima sklonih i bliskih teoretičara, i cela ta operacija za mene nije uređivanje jednog časopisa, nego vođenje jedne galerije. I vođenje jedne galerije koja nije u, da kažem, prostoru bele kocke ili kako god poimali galerijski prostor, nego gde se časopisne stranice tretiraju kao zidovi jednog galerijskog izlagačkog prostora, a reprodukcije se tretiraju kao eksponati, a popratni tekstovi se tretiraju kao teze kojima obrazlaže svoje ideje. I ako je to tako, a većina mojih teza mogu biti tako ili ne moraju, ali recimo da to jeste tako ili da to može biti tako, onda je Micić napravio sljedeće poduhvate. Izlagao je Lisickog, izlagao je Kandinskog, izlagao je Moholnađa, izlagao je Kašaka, izlagao je Jovana Bijelića, Borbu dana i noći, izlagao je Miku Petrova, rane grafike, izlagao je Jok Leka i njegovu Parfamu na stranicama, da kažem, časopisa Zenit. Objavljivao je programske tekstove i napravio jedan pledoaje za umetnost koju je promovisao. Nema razlike između tog čina i recimo onih koji su kasnije, da kažem, u drugim medijima, drugim postupcima, u drugim izražajnim formama i jezicima promovisali Informel, novu umetnost, siromašnu umetnost, konceptualnu umetnost. Eto, to je jedan eksperiment koji mi se ukazao, jer Micić je bio sporan, osporavan. Da li treba Barbarogenija, da li ta polemika protiv Evrope, da li to, da li je on dobar pesnik ili ne. Recimo, kod Konstantinovića u njegovim čuvenim esejima ima ima opaska da je on osrednji pesnik. Mene to nije interesovalo. Ja sam mogao da to primim kao znanje koje su, da kažem, elaborirali mnogo veći poznavaoci Micićevog opusa kao takvog, ali ako bi se on mogao tretirati kao kritičar na delu ovako kako sam ga ja predstavio, i da bi Zenit bio pokretna galerija, onda to za njega dobija jednu novu dimenziju koja mi se čini da je u njegovom slučaju neosporna. Tu ga nemamo šta dovoditi pod lupu i reći da li je ideja balkanizacije Europe ispravna, neispravna, da li je ona preživjela ili je na neki način. Međutim, ako vi rukujete velikim idejama kako je on radio, ako se bavite velikim ličnostima i u stanju ste da u medijima kojima se bavite, kojim raspolažete, elaborirate maestralno te svoje izbore i svoje stavove, onda ste on kritičar na delu.
Kada smo govorili o modernizmu, odnosno o tekstovima koji pripadaju delu knjige pod nazivom Modernizam, u ovom delu koji nosi naziv Avangarde, možemo da primetimo, možda mogu ja to da kažem u sve ograde, da ste želeli da ukažete da te avangardne pojave kod nas nisu bile samo izražavane kroz ideje, pisanu reč, manifestacije, već da nekako da tu postoji i jasan i bitan likovni aspekt.
Pa eto, to je upravo zahvaljujući ovim izložbama koje su rekonstruisale te opuse. Recimo, Černigojev opus, posebno u objektima, bio je potpuno rekonstruisan. On se izgubio tokom vremena. Recimo, cijela ta produkcija beogradskog nadrealizma dugo vremena je bila jedna lična privatna arhiva Marka Ristića, koji u jednom času bila prikazana na izložbi 69. u muzeju, a potom je kao legat poklonjena muzeju. Ali dakle, niz najzad i slika Jovana Bjelića, Borba dana i noći, je također čamila decenijama kod Micića i nije se imala na uvidu stručne i šire javnosti. Ali kada su izvršene s jedne strane rekonstrukcije nekih opusa, kada su stekli se uvidi u, da kažem, te više arhive nego zbirke, tad se pokazalo da ta produkcija nije toliko malobrojna koliko se činilo u prvi mah, i da se na izložbama koje su onda priređivane i na način kako su izložbe priređivane, kada se status umetničkog objekta može pridati jednom nacrtu, jednom tekstu, jednoj rekonstrukciji objekta, a ne samo u magistralnim kanonskim remek delima modernizma i tako dalje, nego u dokumentaciji, u korespondenciji, u fotografiji, u reprodukciji, u onom što se zove jednom rečju ideje, a ne materijalni objekti umetnosti, onda se pokazuje da je ta produkcija bila mnogo više i mnogo, da kažem, mnogo brojnija nego što se u prvi mah čini. Ako podjednaku pažnju poklanjate edicijama, knjigama, publikacijama, manifestima, tekstovima, komentarima, memoarima, koliko i samim umetničkim delima, onda je ta, da kažem, produkcija, bez obzira na različite tipologije, da kažem, dovoljno brojna i dovoljno rečita da se iz nje mogu izvlačiti zaključci koji doprinose istorijsko-umetničkim interpretacijama i valorizacijama. To je jedna od posljedica promjene u razumevanju statusa umetničkog dela koje su upravo donele istorijske avangarde. Jer ako vi ne razumete, ako vi ne čitate manifeste, ako ne čitate ostalu popratnu ili bazičnu građu, onda vi nećete doći do ispravnih i dubinskih odnosa u problematiku istorijskih avangardi.
Profesore Denekri, mogli bismo još da govorimo o knjizi Modernizam avangarda, koje smo današnjoj emisiji Znakovi posvetili. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama, baš mi se zadovoljstvo bilo.
Hvala i vama, poštovani slušalci, ako ste proteklih 50 minuta proveli uz emisiju Znakovi. Sa vama su bili Katarina Karakušević, Predrag Vasić i Sava Ristović. I ovu, kao i prethodne emisije Znakova, možete poslušati i preuzeti na internet adresi rts.rs/radio. Do slušanja.